Tybed ydych chi'n hoff o ddyfyniadau sydd wedi cael eu dyfeisio er mwyn ysbrydoli? Ydych chi'n licio inspirational quotes? Achos mae yna lwyth ohonyn nhw o gwmpas. Os ydych chi'n mynd i gyms, os ydych chi'n edrych ar social media, maen nhw'n hob man. Yr brawddegau bach bachog yna sydd yn trio bod yn help i ni wneud synnwyr o'n profiadau fel pobl, y gwahanol bethau sydd yn dod i'n rhannu. Mae rhaid i fi gyfadda. Dwi'n gweld lot ohonyn nhw, ond dwi'n tueddu i fynd yn eitha rhwystredig wrth i mi weld y dyfyniadau yna. Pam? Achos er bod nhw'n gallu bod yn help, dwi'n teimlo bod nhw'n tueddu fod yn eithriadol o anghyflawn. Dyna natur dyfyniadau a sloganau bach, mae'n siŵr. Chi'n mynd i roed esiampl bach i chi. Every cloud has a silver lining. Wan, mae o yn awgrymu rhywbeth, ond dwi, ella bod o'n dangos yna pregethwr y dwi'n deud, ia, ond pam? Be mae hynny'n olygu go iawn? A be sy'n digwydd os ydym ni'n yng nghanol sefyllfa a ydym ni'n gweld unrhyw fath o silver lining i'n profiad ni? Neu os ydych chi'n cofio, yn ôl rai blynyddoedd, pan oeddwn ni yng nghanol y pandemig, mi oedd yna slogan Gymraeg oedd wedi codi ym mhob man. Sori, Eirin, dwi'n siŵr iawn sut ti'n mynd i gyfeithi hon. Daw eto hael ar fryn. Ym mhob man, ar bosteri yn dweud. Di hynny'n wir? Os oeddech chi wedi cael salwch difrifol, os na hael eto yn mynd i godi? Ydy hynny'n wir am yr NHS? Maen nhw'n dweud bod yr NHS mewn gwaith gyfwr rwan na godi rhaid y gynnu. Da ni eisiau gwybod pam y bod pethau mynd i fod yn well. Ac ydy hynny yn wir? Wrth i ni ystyried yr adran nes i ddarllen o 2 Corinthiaid, mae yna gymal bach y gellid i defnyddio fel slogan, digon i ti fy ngras i. Ond diolch byth gan y gair Duw ydy o, dydyn nhw ddim yn eiria gwag, dim ond yn slogan bach sydd yn swnio yn gadarnhaol. Mae o'n wirionedd sydd wedi i ddweud wrth ddyn go iawn yn yr apostol Paul, ac mewn cyd-destun go iawn i fywyd o. Ac wrth i ni ystyried y geiriau yma, dwi eisiau iddo fo fod yn fwy na slogan i ni. Dwi eisiau fo fod yn gysur Duw i'n helpu ni bore yma. Pa bynnag amgylchiad yr ydych chi yn efo, pa bynnag sefyllfa yr ydych chi neu rwy'n sy'n anwyl i chi yn ei wynebu, dwi eisiau i ni gymryd y geiriau yma o ddifri. Ac trwy nerth yr ysbryd glân, dwi'n gweddio y bydd o'n effeithio ar yn calonna ni ac yn dod â ni i'r man lle da ni na hefyd yn gallu cadarnhau geiriau yr apostol Paul mewn ymatab i'r hyn mae Duw yn ddeud wrtho fo. Felly, be ydy'r cyd-destun? Wel, mae'n teimlo yn eitha rhyfedd yn dydy. Mae Paul yn sôn am ryw weledigaeth mae wedi cael. Ac os ydych chi'n meddwl am y llythyr at y Corinthiaid i gyd, mae yna lot o Paul yn sôn am ei brofiadau achos mae o'n yn ymateb i bobl yn Corinth sydd yn sôn i bod nhw'n well apostolion, yn super apostolion. A maen nhw hefo profiadau a dealltwriaeth ysbrydol llawer gwell na'r Paul yma, sydd yn ymddangos yn wan, sydd yn ymddangos fel tasa bob math o broblem yn dod i'w brofiad o. A mae Paul, trwy y llythyr yma, yn sôn am ei brofiad ei hun ac yn egluro, peidiwch â mynd ar ôl yr super apostolion yma, yr arch apostolion, dwi'n apostol go iawn er gwaetha y profiadau anodd y dwi wedi derbyn. A dwi'n mynd i ddangos efengil Iesu Gris, dwi'n mynd i ddangos gallu Duw go iawn trwy fy mywyd anodd i. Ac felly ym hynod deuddag mae o'n deud, dwi isio ymffrostio, ond nid ymffrostio yn y ffordd da chi'n disgwyl i mi wneud. Da ni'n gwybod be di brolio dynol yn dydan. Da ni di glywed o. Ella bod ni di wneud o. Wel, dwi wedi gwneud hyn a hyn. Sbiwch, clyfar ydw i yn gallu adeiladu shed. Dwi'n deud hynny achos dwi'n rhoi wedi adeiladu shed. Dwi wedi gwneud y gwaith ymchwil gwych yma. Sbiwch clyfar ydw i. Hynny di, ymfalchio yn rhywbeth da ni wedi rhagori yn efo. Ond mae Paul yn y darn yma yn dweud, dwi'n mynd i ymffrostio yn y peth dwi ddim wedi rhagori yn efo. Yn y gwendid, yn y methiant. A dwi'n mynd i wneud hynny oherwydd fy mhrofiad i. Mae o'n dweud bod o wedi cael gweledigaeth, mae o wedi gweld rhywbeth amhosib i ddisgrifio ysbrydol o fawredd Duw. A mae'n dweud, dwi'n mynd i ddeitha chi be welis i. Achos dwi eisiau sôn wrtha chi am y broblem y dwi'n gael. Mae Duw yn caniatau i rhywbeth ddigwydd iddo fo. Mae'n cael ei ddisgrifio fel dreinen yn fy nghnawd. A mae o'n deud bod wedi cael y profiad yma, a dos o neb yn gwybod be ydi o, mae yna lot o esbonwyr beiblaidd yn trio gesio, a welis i un troed nodyn digri yn deud, wrth iddyn nhw gesio, be maen nhw'n neud ydy, maen nhw'n defnyddio y terminoleg y dechnegol un o ophthalmic disability. Sgynnyn nhw'n syniad be maen nhw'n yn be union sydd wedi digwydd i Paul, a maen nhw'n trio bod yn posh yn dweud, o, allan na hyndio. Cyr yn pen, traffaeth efo'r golwg, mae yna rei yn awgrymu ella iselder, gorbryder, epilepsi. Dyn nhw'n gwybod, dyfalu maen nhw. Ond mae yna rhywbeth yn effeithio ar Paul sydd yn anodd, sydd yn boenus, sydd yn wendid amlwg yn ei gorffo. A mae Duw wedi caniatau i hyn ddigwydd iddo fo, er mwyn iddo fo beidio ymddyrchafu, iddo fo beidio bod yn falch yn sbiwch pa mor dda dwi wedi cael y profiad ysbrydol gwych yma. A wedyn mae Paul yn mynd ati i ddeitha ni be sydd wedi digwydd rhwngtho fo a'r arglwydd ar ôl iddo fo fod yn gweddio. Mae wedi cael y profiad anodd yma, mae'n parhau i gael y profiad poenus yma, y ddreinen yn ei gnawd, a mae'n gofyn dair gwaith i'r arglwydd neu di symud o'i ffwrdd. Ac yn ystod yn amser efo'n gilydd bore yma, da ni'n mynd i ystyried be mae gweddill yr adnodau yn ei ddeud wrtho ni ynglyn â sut mae Duw ar waith. A'r pwynt cyntaf dwi eisiau gwneud, sydd o bosib yn mynd i fod yn bwynt anisgwyl, ydy bod yr adran yma'n dangos i ni ofal Duw dros i bobl. Gofal Duw sydd yn dod yn amlwg yn y rhan yma. Yn edrych chi'n meddwl, sut mae Duw yn gofalu am Paul yn fama os di o'n caniatau iddo fo fod mewn poen? Os di o ddim yn tynnu ffwrdd yr hyn sydd yn ddreinan yn ei ystlys o, yn ei gnawd o? Sut bod hynny'n dangos gofal Duw? Wel, mae o, achos mae Paul yn deud wrtho ni, dwi'n gwybod pam bod hyn wedi cael ei ganiatau i mi. Dwi'n gwybod bod Duw yn gadael i mi barhau i frwydro yn erbyn y profiad poenus yma, achos mae gynno fo ofal cyflawn drostai. Mae o isio mwy i fi na dim ond bywyd cyffyrddus heb broblem. A mae hynny'n wir i bawb ohono ni sydd yn credu'n Iesu Grist. Mae gofal Duw mor gyflawn drosto ni lle mae o isio llawer mwy ar yn cyfar ni na da ni isio i ni'n hynny'n. Mae o'n gwybod beth sydd orau i ni ac yn sgil hynny mae o yn gwarchod ni weithiau yn gwarchod ni rhag da ni'n hynny'n. Achos da ni'n gallu gwneud pethau sydd ddim yn lles yn hynny'n er bod ni'n meddwl bod o yn beth da i ni. Gai droi'ch sylw chi at un adnod sydd yn cyfeirio at ofal Duw yn 1 Pedr 5, lle mae Pedr yn deud fel hyn. 1 Pedr 5, adnodau 6 a 7. Ymddarostyngwch gan hynny dan law gadarn Duw fel y bydd iddo ef eich dyrchafu pan ddaw'r amser. Bwriwch eich holl bryder arno ef oherwydd mae gofal ganddo amdanoch. Peidiwch adyrchafu eich hunain, ymddarostyngwch, gwnewch eich hunain, darostyngwch eich hunain o dan awdurdod Duw, achos allwch chi drystio fo. Mae gynno fo ofal amdano chi. Mae gynno fo ofal amdano chi pan dach chi mewn poen. Mae gynno fo ofal amdano chi pan dach chi mewn gwybod beth sy'n digwydd a pam mae pethau'n digwydd i chi ar yr amser yma. Ond mae'r gair yn deud drosodd a throsodd. Dydy hynny ddim yn golygu bod Duw wedi stopio gofalu amdano fo, a gofalu amdano chi. Mae gen fo gynllun. Mae gen fo fwriadau daionus ar eich cyfer chi fel i blanto. Nad ydych chi ar hyn o bryd yn mynd i'w dallt. Wan, da ni'n gwybod hyn ar lefel fynol, yn dydyn? Mae gofal rhiant dros blentyn yn aml yn mynd i fod yn ddirgelwch i'r plentyn. Pam dwi ddim yn cael rŵan? Pam ydy ni'n gorfod symud tu? Pam ydy ni ddim yn cael mynd i lle mae pawb arall yn mynd? Mae'n boenus i'r plentyn, dydy? A dwi'n siŵr bod sawl plentyn ym mhob cenhedlaeth i dweud, ti'm yn poeni amdana fi, ti'm yn gofalu amdana fi. Ond mae'r oedolyn yn gwybod pam maen nhw'n gwneud be maen nhw'n gwneud, yn gweld darlun mwy. Ac os di hynny'n wir i ni fel pobl, y rhieni a plant, gymaint yn fwy gwir ydy o amdana ni fel pobl feidrol a phechaduriaid sydd yn gallu bod yn anwadal iawn ar Duw sydd yn dad perffaith. Mae Duw yn gofalu am Paul ac mae o'n deud wrtho fo. Dwi yn gofalu amdana ti achos dwi'n mynd i roi rhywbeth i ti sydd yn well na be fysa ti'n gael petai y ddreunan yr yslus jyst i cael ei dynnu ffwrdd oddi wrtho ti. Ond sylwch, hyd yn oed yn yr ymwneud yma, mae'r arglwydd yn gwrando ar weddi Paul. Dydy diom yn anwybyddu y weddi. Mae yna ymwneud yma rhwng Duw a'i blentyn. A mae o'n dangos i ofal a'i dynerwch tuag at Paul hyd yn oed pan mae Paul yn dioddo. Dwi eisiau chi ddal gafael yn y gwirionedd yna bore yma os da chi'n dioddo. Os da chi mewn poen, os ydych chi allai di gweddio am rhyw sefyllfa drosodd a throsodd wrth Duw a da chi ddim eto wedi cael yr atab neu gweld newid, trystiwch yng ngofal Duw dros da chi. Yn ail, da ni'n gweld gofal Duw i ddechrau. Yn ail, da ni'n gweld Duw yn pwysleisio i rodd o, i heilioni fo yn dydan. Adnod 8 ynglyn, a hyn deisyfais ar yr arglwydd dair gwaith ar iddo i symud oddi wrthyf, ond dywedodd wrthyf Duw yn siarad, a da ni'n gwybod sut yn union mae o wedi siarad, ond mae o wedi wrth Paul, digon i ti fy ngras i. Mewn gwendid y daw fy nerth i wanserth. Mae'r arglwydd yn mynegu i Paul, dwi wedi rhoi rhywbeth sydd yn ddigon i ti i ddelio ar ddreunan hon yn dystlus. Dwi wedi darparu yn barod ar dy gyfer di. Er mwyn i ti brofi er dy fod ti'n wan yn y cnawd, gryfder na allu di i ddychmygu. Digon i ti fy ngras i. Ac wrth gwrs, munud ydy ni... Munud yr ydy ni yn clywed gair gras yn hyd-destun y Beibl, mi ddylsa ni feddwl yn syth, lle mae gras Duw yn dod? Trwy pwy? Yr arglwydd Iesu. Yr arglwydd Iesu ydy'r un sydd yn cyfryngu gras Duw i ni yn yn hangen, ynddo? Ac felly mae'r adnod yma digon i ti fy ngras i yn wirionedd hyfryd, achos mae yn cyd-fynd â digon i ni ydy'r arglwydd Iesu. Mae pob peth ydy'n ni angen yn yr arglwydd Iesu. Mae o'n rodd hael Duw i ni. A meddyliwch efo fi yn sydyn ynglyn â'r gwahanol brofiadau anodd y gallwn ni gael fel Cristnogion. Ella bod ni'n gallu cael yn llethu gan euogrwydd. Rhywbeth da ni wedi wneud yn erbyn pobl, rhywbeth da ni wedi brofi o ran y syniadau neu agwedd yn yn calon, yn flin hefo Duw neu yn ei gablu fo, neu'n anifydd, ac efallai bod hwnna'n pwyso arna ni. A mae Duw yn dweud, digon i ti fy ngras i, mae Iesu yn ddigon i ti. Sym eisiau ti boeni mod i'n mynd i dy gosbi, di mae Iesu di delio fo hynny ar groes Calfaria unwaith am byth. Ac os ydy rhywun yng Nghrist, sa ddim condemniad bellach, mae'r condemniad di cael ei roi ar Iesu ar y groes. Mae ddeiant sydd yn dod yng Nghrist. Mae ddeiant llwyr trwy ras Duw. Neu allan na nid euogrwydd sy'n pwyso yna ni, ond yn methiant ni. Chwbod bod ni'n trio byw bywyd Cristnogol, da ni'n trio dangos daioni, darllen Beibl, gweddio, ond da ni'n jyst methu. A mae yna ddyddia, mae yna wsnosa'n pasio, dwi'n gwybod y dylswn ni, ond dwi'n methu. A mae Duw yn Iesu Grist yn deud, ond digon i ti fy ngras i, os wyt ti'n methu ffeindio'r geiriau, mae'r ysbryd glân yn dod i'n cynorthwyo ni. Os wyt ti ddim yn siŵr sut wyt ti yn gofyn am help, mae gennym ni waredwr sydd yn gallu delio â'n anghenion ni hyd yn oed pan da ni'n methu mynegi nhw. Mae o yn eiriol dros da ni rŵan fel Duw byw. Ac felly yn y gair, mae gennym ni yr anogaethau llwyr yma yn Iesu Grist i ni ddod yn gwendid, yn ymethiant, nid cuddio nhw, cyflwyno nhw i'r arglwydd a gwybod bod o'n cydymdeimlo ac yn rhoi nerth i ni i drio eto. Nid i ddeud o waith mi heb a trio gweddio, dwi'n di gweddio wrth bythefnos, ond deud yn y gair gweddio rŵan ta, achos mae'r arglwydd yn gwrando ac yn dyheu am gael dynabod di'n well. Neu allan na ofn ydy ni. A da ni'n teimlo bod os gynnau'n byd i ddelio hefo'r peth yma neu'r person yma yr ydw i'n ofni. Os da ni wedi trystio'n Iesu Grist, allwn ni bwyso ar ei addewid o. I addewid o heddwch a'i bresenoldeb o am byth i'w ddisgyblu. Ond dim ond un esiampl di Ioan 16:33. Iesu'n deud, yr wyf wedi dweud hyn wrthych er mwyn i chwi yno fi gael tangnefedd. Yn y byd fe gewch o'r thrymder, ond codwch eich calon yr wyf fi wedi gorchfygu'r byd. Mae Iesu yn ddigon, digon i ti fy ngras i. Nifer ohonoch chi dwi'n siŵr yn gyfarwydd a gwraig o'r enw Johnny Erickson Tada, dwi'n meddwl. Dwi'n byth yn siŵr iawn sut i ynganu i chyfenw hi. Ond mae hi yn ei 70 erbyn hyn ac mi ddoth hi amlygrwydd oherwydd bod ti, pan oedd hi'n 17 oed, wedi cael damwain erchyll ac wedi cael ei pharlysu o'i sgwydda i lawr. Ond mae gen i hi weinidogaeth arbennig yn delio â phobl sydd efo anableddau corfforol, ond yn dangos i ffydd hi trwy'r cyfan. A dyma chi ddyfyniad gan Johnny Erickson Tada. Yn Saesneg, my weakness, that is my quadriplegia, is my greatest asset because it forces me into the arms of Christ every single morning when I get up. Meddyliwch. Bod ei golwg hi ar ofal a darpariaeth Duw yn Iesu Grist cystal nes bod ti'n gallu deud yngwendid pennau ydy'n rhyfder pennau. Pam? Achos mae o'n ngorfodi fi i fynd at yr arglwydd Iesu bob bore. Be bynnag ydy'r sefyllfa dych chi'n wynebu ar hyn y bryd? Peidiwch â credu celwydd y diafol sydd yn dweud, o, mae hwn yn dangos bod Duw ddim yn malio amdana ti. Credwch Iesu Grist. Credwch y gair ar efengil sydd yn dweud, dewch ata fi yn eich gwendid. Yna i, mae yna ddigonedd o nerth, o gysur, o ras ar gyfer pa bynnag gwendid ydych chi'n ei wynebu. Ac a dweud y gwir, nid y gwendid neu'r poen a'r profiadau anodd da ni eisiau osgoi, be mae'r gair y ddeitha ni, balchder da ni eisiau osgoi. Achos os yna un peth yn mynd i ddinistrio yn bywyd ni a'n perthynas ni hefo'r arglwydd, balchder a dibynnu a'na ni'n hunin ydy hynny. Achos os da ni'n dibynnu a'na ni'n hunin, da ni ddim yn dibynnu ar yr hyn mae Duw wedi wneud dros ni. Mae gyda ni blanhigion ar y piano yn tŷ ni. A mae'n rhywbeth rhyfedd iawn wedi digwydd iddyn nhw. Maen nhw wedi, fel tas nhw wedi ffrwydro, mae yna ddail yn tyfu nhw, maen nhw'n edrach yn iach. A da ni wedi gwneud dim byd gwahanol iddyn nhw. O, Ond maen nhw wedi symud o Lansanan i Fangor. Wan, peidiwch a deud yn byd. Yr unig beth sydd wedi digwydd ydy bod nhw wedi symud tu hefo ni. Mae yna rhywbeth yn yr awyrgylch, yn yr amgylchiadau yn lôn y deri sy'n golygu bod nhw'n ffynnu lle nad oedden nhw yn Llansanan. Da ni ddim yn gwybod beidio. Swn i'n ddicio gwybod beidio. Ond da ni ddim. Ond da ni yn gwybod i ni fel Cristnogion, mae balchder, hunan hyder yn gallu ni'n hunin yn ddinistriol i dwf ysbrydol. Ond mae gwendid cydnabod yn hangen parodrwydd i gyffesu yn pechod a'n methiant yr union amgylchiadau lle mae cryfder Crist yn dod yn fwy real i ni. Ac wrth i ni brofi mwy o Grist, mae o er lles i ni. Sydd yn gwneud i ni eto sylweddoli gofal rhyfeddol a doethineb Duw ar yn rhan ni. Mae gofal Duw yn cael ei amlygu, mae'r hodd hael Duw yn Iesu Grist, bod gras Duw yng Nghrist yn ddigon i ni yn cael ei amlygu. Ac yn ola, yn sydyn, dwi eisiau i ni sylweddoli bod llywodraeth ddaionus Duw yn cael ei ddangos i ni yn fama. Nes i ddeud ar y cychwyn, lle bod chi'n meddwl bod o'n anisgwyl mod i'n cychwyn hefo gofal Duw. Achos pan da ni'n darllen yr adran yna o'r Beibl fel arfer, da ni'n mynd yn syth i'r cwestiwn pam. Pam bod Duw wedi caniatáu i hynny ddigwydd? Mae'n teimlo'n greulon dydy bod Duw wedi caniatáu i un o'i blant o, mae o'n garu brofi rhywbeth anifir, anymunol. Ond da ni'n gweld wedyn pam mae Duw yn caniatáu hynny. A dyna pam dwi eisiau ni feddwl am lywodraeth Duw fel y pwynt ola, nid y pwynt cynta. Achos pan da ni mewn gwendid, poen corfforol, pan da ni'n pryderu'n ofnadwy am rhywun, nid yng nghanol hynny ydy'r cyfnod i ofyn cwestiynau ynglyn â sut mae Duw yn gweithio hyn i gyd allan. Ond wrth i ni ystyried gofal Duw yn yr ysgrythur, wrth i ni bwyso ar as Duw yn Iesu Grist a profi y cryfder hwnnw i ni yng nghanol y dioddefaint a'r angen, wedyn, drost amser, mi allwn ni weld llywodraeth Duw yn trefnu pethau er yn lles ni. Lle yng nghanol y storm, doeddan ni ddim yn gallu gweld hynny. A'r prawf, yr arglwydd Iesu Grist i hun. Os ydym ni'n meddwl na yr arwydd o fendith Duw ydy bywyd heb unrhyw beth drwg yn digwydd i ni, be am fywyd Iesu Grist? Fo brofodd yr anghyfiawnder mwyaf i oedd erioed yr un di-bechod yn wynebu sarhad a dioddefaint erchill er i fod o yn fab anwyl Duw. Ond mae'n cael ei roed yn esiampl i ni yn yn dioddefaint. Mae hyn wedi digwydd i'r arglwydd Iesu erch mwyn chi, er fod Duw yn ei garu fo. Hyd yn oed yn dioddefaint ni, mi allwn ni fod yn hyderus fod Duw a'i gynllun i'n diogelu ni'n dragywydd. I'n gwarchod ni a'n hadeiladu ni hyd yn oed trwy'r gwendid corfforol y gallwn ni i brofi. Yr adnod sydd yn nodi hyn, Rhufeiniaid 8, 31-32. O ystyried hyn oll, beth a ddywedwn? Os yw Duw trosom, pwy sydd yn ein herbyn? Nid arbedodd Duw ei fab ei hun, ond ei draddodi farwolaeth trosom ni oll. Ac os oedd ei fab, sut y gall beidio a rhoi pob peth i ni gydag ef? Mae Crist wedi marw unwaith am byth i ddelio â'n pechod ni. Mae'r Crist, sydd yn unig waredwr i'r byd, wedi marw ac yna wedi codi yn fuddigol o'r bedd i goncro marwolaeth trosom ni. Yn marwolaeth atgyfodiad ac esgyniad Iesu Grist, mae'n gobaith ni. Oherwydd bod Duw wedi gweithredu trwy Grist, mi allwn ni ymddiried yn hunin iddo fo ym mhob math o amgylchiadau anodd. Da ni'n gwybod be ydi diwedd y stori yn Iesu Grist. Da ni'n gwybod bod ni yn gallu pwyso ar addewid Duw y byddwn ni hefo fo. Ac y cawn ni brofi i bresenoldeb o am dragwyddoldeb lle mae'r holl ddioddau, yr holl wylo, yr holl farwolaeth bellach wedi mynd. Pam oherwydd conquest Christ ar yn rhan ni. Ella bod o'n teimlo yn anodd derbyn hynny rŵan. Ond yna di ffydd. Trystio yn yr hyn mae Duw wedi ei ddweud, ymddiried yn yr hyn mae Christ wedi wneud drosto ni. A gwybod bod ei lywodraeth o yn gadarn. Bosib iawn bod chi'n teimlo yn ofnadwy o wan ar hyn o bryd. Ond mi allwn ni trwy ffydd fel Paul ddweud, dwi'n ymfalchio, nid yn y gwendid, dim bod ni'n licio poen a methiant, ond da ni'n ymffrostio yn nhw achos bod nhw'n yn tywys ni at Grist. A mae mwy o Grist wastad er gwell i ni yn dydy. Digon i ti fy ngras i mewn gwendid y daw fy nerth i wanterth. Felly yn llawen iawn fe ymffrostio fwy yn fy ngwendidau er mwyn i nerth Grist orffwys arnaf. Am hynny yr wyf yn ymhyfrydu er mwyn Christ mewn gwendid sarhad gofid erledigaeth a chyfyngder oherwydd pan wyf wan yna rwyf gryf. Clod i'w enw. Amen.